Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Opozita kritikon qeverinë e Kosovës për menaxhimin e procesit të vaksinimit. NATO dhe UNMIK thonë se duhet ekzistojë një vendim për tërheqjen nga Kosova. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor thotë se vendet e Ballkanit do duhet të antarësoheshin bashkërisht në Bashkimin Evropian. Izraeli rrit sulmet ajrore, por trupat ushtarake të tij nuk hyn në Gaza. Por këto dhe materialet e tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë u konfirmuan sot 2 viktime nga koronavirusi dhe 49 raste të reja të infektuarve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se një rast i vdekjes u regjistrua në Mitrovicë dhe një në Vushtri. Sipas tim, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1835 mostrave. Shifra prej 49 i bie që 2% të testuarve kanë dalë pozitiv. Ky institut po ashtu njoftoi se në 24 orëshin para prak 310 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Rastet aktive aktualisht janë mbi 5400. Në Kosovë është në zhvillim si për faza e dytë e vaksinimit ku bëjnë pjesë personat e moshës 65 deri 79 vjeç. Policia e Kosovës është detyruar të intervenojë sot para sallës njëtëtori në Prishtinë ku për realizohet ky proces, meqëpara objektet janë krijuar radhë të gjata të personave të interesuar për të marrë vaksinën. Opozita ka kritikuar qeverinë e Kosovës për siç ka thënë keq menaxhim të këtij procesi. Holsejt Nasiel Durim Abdullahu.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për siç thanë dështimin për ta menaxhuar procesin e vaksinimit të qytetarëve kundër koronavirusit. Këtë reagime të dy partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, vinë pasi në mëngjesin e së premtes, policia e Kosovës është dashur që të ndërhyjë për të vënë rend pranë sallës njëtëtori në Prishtinë, ku ishin mbledhur një numër i madh qytetarësh për të vaksinuar kundër koronavirusit. Ushtruesi i detyrës kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj në një konferencë për media tha se qeveria e kryeministrit Albin Kurti duhet të mbajë përgjegjësi morale dhe penale, pasi ai tha se sot shteti ka bërë krim ndaj qytetarëve.
Sot ishim dëshmitar të skenave të prodhitse ku të moshorit shtyshin me njëri tjetrin pa fajin e tyre për ta marrë një vaksinë, ndërsa qeveria, kryeministri Kurti, ministri Vitia e kishin braktisur ata dhe po i braktisin çdo ditë qytetarët në një betejë të vështirë me pandeminë. Sot ishim dëshmitar se mungoi shteti, mungoi kryeministri dhe mungoi ministri i shëndetësisë. Dhe kjo për neve si Parti Demokratike e Kosovës është e papranueshme dhe e patolerueshme.
Ndërkaq, deputeti i LDK-s dhe ish-ministri i shëndetësisë Armen Zemaj tha se pamjet e sot me pransallës njëtëtori janë si pasojë neglizhencës së ekzekutivit.
Në vend se të drejtohen drejt vaksinimit dhe sigurimit të jetesës në luftimin e pandemisë, sot nga papërgjegjësia totale dhe nga neglizhenca e paparashikueshme, jo vetëm këtu në rajon, por në mbar botën, qeveria u hequr nga Albin Kurti dhe nga ministri i shëndetësisë Arben Vitia sot ka rrezikuar qytetarët e Republikës së Kosovës, duke bërë shpërndarës të infeksionit, por edhe duke rrezikuar drejt për drejt jetën e tyre.
Zemaj tha se qeveria Kurti nuk po respekton as planin e imunizimit kundër COVID-19 dhe ftoi organet kompetente që të hetojnë këtë gjë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se të premten në sallën njëtëtori në Prishtinë do të mund të vaksinohen vetëm qytetarët e Prishtinës. Ministria ka shtuar se grumbullimi një numri të madhë të personave në qendrën e vaksinimit në Prishtinë është rezultat i shkuarjes së qytetarëve të komunave tjera aty. Qytetarët e komunave të tjera të Republikës së Kosovës lutën që të drejtohen qendrave të vaksinimit në komunat e tyre me qëllim që të marrin informatat e duhura dhe të vaksinohen, ka thënë Ministria e Shëndetësisë. Imunizimi i qytetarëve kundër COVID-19 bëhet përmes një plani të ndarë në tre faza. Në fazën e parë janë vaksinuar të moshuarit mbi 80 vjeç, punëtorët shëndetësor dhe personat me sëmundje kronike. Në fazën e dytë është paraqarë që të vaksinohen personat 65 deri në 79 vjeç, mësuesit dhe forcat e sigurisë, të përfshirë në menaxhimin e pandemisë. Ndërkaq, në fazën e fundit të shtënse do të vaksinohen 50% e popullatës. Aktualisht, Kosova është vendi vetëm në Evropë që nuk ka nënshkruar kontratë me ndonjë kompani farmaceutike për sigurimin e vaksinave. Ndërkaq, vaksinimi po zhvillohet me vaksinat e dhëna donacion nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga Bashkimi Evropian.
Europaelir.org.
Për tërheqjen eventuale të KFOR-it dhe unmikut nga Kosova, duhet që aliatët e Aleancës Veri Atlantike dhe Këshilli i Sigurimit të marrin vendim. Këto komente vijnë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić tha se ka informacione që shumë shpejt një fuqi e madhe do të kërkojë që këto dy misione të tërheqen nga Kosova. Vučić u ka thënë të njëjtën gazetarëve në Beograd se nuk mund të thotë se për cilën fuqi bëhet fjalë, por se informacionet sipas tij janë nga burimet zyrtare. Holsit na sjell Mimoza Sadiku.
Aleanca e NATO-s dhe misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, deklarojnë se për tërheqjen eventuale të misionit të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova, duhet të merren vendime në këto dy institucione. Të gjitha vendimet në NATO, përfshirë ato për KFOR-in, merren në pajtueshmëri me të gjitha 30 vendet anëtare, ka thënë një zyrtar i NATO-s për Radion Evropa e Lirë. Këto komente nga NATO-ja vijnë pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 13 maj deklaroi se vendi i tij ka marrë informacione nga burimet e inteligjencës se një nga fuqitë më dha së shpejti do të fillojë të kërkojë zyrtarisht tërheqjen e forcave të KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Në përgjigjen e NATO-s është thënë se Aleanca Veri Atlantike ka kontribuar në stabilitetin e Ballkanit perëndimor për shumë vjet dhe vazhdon të jetë përkushtuar për rajonin. Ndërkaq zëdhënësja UNMIK-ut Sanam Dolatshaj tha për Radio në Evropa e Lirë se për ndryshimet eventuale të prezencës në Kosovë të forcave ndërkombëtare të sigurisë kërkohet vendim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s përcakton mandatin e prezencës civile ndërkombëtare dhe të asaj të sigurisë në Kosovë. Prandaj çdo ndryshim në mision duhet të bëhet me vendim të Këshillit të Sigurimit, tha ajo. Gjatë një prononcimi për media më 12 maj, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk mund të tregoj se për cilën fuqi bëhet fjalë, por shtoi se informacionet janë nga burimet zyrtare. Presidenti serb po ashtu deklaroi se për këtë çështje do të përpiqet të diskutojë edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, me të cilin pritet të takohet në Bruksel më 17 maj. Kemi marrë informacione se një nga fuqitë më dha se shpejti do të fillojë një kërkesë zyrtare për tërheqjen e KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova. Do të përpiqem të flas me Stoltenbergun për të bërë gjithçka të mundur që kjo të mos ndodhë, tha Vučić. Sipas tij, tërheqja e KFOR-it dhe UNMIK-ut nga Kosova do të ishte një katastrofë. Misioni i përkohshëm i OKB-s UNMIK-u vendos në Kosovë në vitin 2000 pas ulmeve ajrore të NATO-s në caqet të ushtrisë serbe. Edhe misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR-i po ashtu është vendosur në Kosovë më 12 qershor 1999 pas tërheqjes së forcave serbe nga Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ushtria izraelite ka thënë se ka rritur sulmet ajrore drejt Gazës, mirë po forcat e saj toksore nuk kanë hyrë në këtë enklav. Sipas asaj konfliktit që është përshkallëzuar këtë javë, është raportuar të kenë vdekur mbi 100 palestinez dhe 7 persona në anën izraelite. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Izraeli ka bombarduar Gazën me artilleri dhe sulme ajrore në orët e para të 14 majit si përgjigje ndaj raketave që janë nisur nga kjo enklav. Ky shtet ka thënë se është duke grumbulluar trupat afër kufirit, ndërkohë që forcat ajrore dhe ato toksore kanë sulmuar Gazën në kuadër të dhunës që ka shpërthyer këtë javë dhe ka lënë të paktën 100 persona të vdekur në anën palestineze, përfshirë fëmijët. Ndërkohë 7 persona kanë vdekur në anën izraelite. Kam thënë se do të nxjerrim çmim shumë të ashpër për Hamasin dhe organizata tjera terroriste, ka thënë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një deklaratë incizuar. Ne jemi duke bërë këtë gjë dhe do ta bëjmë me forcë të madhe, ka thënë Mesir Ashai. Ushtria e Izraelit ka thënë në Twitter se artilleria dhe sulmet ajrore kanë qenë pjesë e operacionit të vazhdueshëm kundër Hamasit, mirë po më vonë ka sqaruar se trupat e saj nuk kanë hyrë në Gaza. Një zëdhënës i ushtrisë së Hamasit ka thënë se ofenziva toksore e Izraelit është mundësi për të rritur numrin e ushtarëve dhe të burgosurve të vdekur të armikut në nzotrimin tonë. pa treguar shenjat uljes tensioneve në konflikt. Izraeli është goditur nga dhuna ashpër pasi si arabët ashtu edhe hebrejt janë rrahur dhe stacionet policore janë sulmuar. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Benny Gantz ka urdhëruar rritje masive të përforcimeve për t'u ndihmuar forcave të sigurisë që të ndihmojnë në ndaljen e trazirave të brendshme. Në përleshjet arabo-hebreje të 13 majit në Lod, një person i armatosur ka shtënë me armë zjarri drejt një grupi të hebrejve duke vlagosur njërin nga ta. Zëdhënësi policor Mickey Rosenfeld ka thënë se dhuna ka shpërthyer në disa qyteza në nivele që nuk janë parë për dekada. Një ditë më parë Izraeli është përballur edhe me një mori raketash të nisur nga Libani, çka ka kërcënuar hapjen e një fronti të ri të konfliktit në anën veriore të Izraelit. Mirëpo raketat kanë rënë në det. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka organizuar një takim më 16 maj për të diskutuar konfliktin, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se ka folur me Netanyahu për ulje të tensioneve, por edhe ka mbështetur liderin Izraelit duke thënë se nuk ka pasur reagim të tepruar. Ai ka thënë se qëllimi i tij është që të arrijet në një pikë ku do të ketë ulje të shkallës së sulmit, sidomos të sulmeve me raketa, të cilat janë duke u nisur në zona me popullat civile. Në kone për shkallëzimit të tensioneve, ndërmjetësueset nga Egjipti janë nisur në Izrael duke kërkuar arritjen e armëpushimit. Egjipti shpesh shërben si ndërmjetësues në mes të Izraelit dhe Hamasit dhe ka qenë lojtar kysh në dhënjën fund të luftimeve në të kaluarën. Sulmet ajrore kanë shkatruar një mori ndërtesash duke përfshirë tri të larta. Izraeli ka thënë se në to kanë qenë militant të Hamasit, mirëpo aty ka pasur edhe civil. Për shkallëzimi ushtarak, më i rëndi në Gaza dhe Izrael nga viti 2014, është nxitur nga disa javë të paknaqësive në zonën afër xhamis Al-Aqsa në Jeruzalem, vendi i cili konsiderohet i shenjtë për muslimanët dhe hebrejt. Zemrimi është tritur dhe nga mundësia e dëbimit të disa familjeve palestineze nga një lagje në Jeruzalemin lindor.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zhvillimet e ditëve të fundit lidhur me përplasjet e dhunshme izraelito-palestineze kanë fituar vëmendjen edhe të qytetarëve në Kosovë. Dhjetra kosovar kanë marshuar sot në sheshin në Tereza në Prishtinë për kraje të palestinezve. Komentet për krahase për njërën ose palën tjetër në konflikt shihen si normale nga ish korrespondenti nga Kosova në lindjen e mesme Nehat Islami, por profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani vlerëson të dëmshme këto komente dhe me pasoja të mundshme. Kronike Bekim Bislimit.
Tensionet dhe më pas përleshjet ndërmjet forcave të Izraelit dhe palestinezve në Jerusalemin lindor, të cilat në ditët e fundit janë përshkallëzuar në luftime të ashpra, kanë nxitur reagimin në Kosovë, kryesisht përmes rrjeteve sociale. Tensionet janë rritur për shkak të xhamis Al-Aqsa, që është vendi i tretë i shenjtë në fenë islame, dhe për dëbimin potencial të palestinezve nga shtëpitë dhe tokat e tyre, ku janë planifikuar që të ndërtojnë vendbanimet hebreje. Reagimet në opinion për dhe kundër të dy apaleve janë shënuar përmes komenteve në shkrimet e publikuara nga Radio Evropa e Lirë në Facebook, të cilat kanë pasqyruar ngjarjet dhe zhvillimet e ditëve të fundit në Jerusalem. Ky qytet ka qenë cak i raketave të gjuajtura nga militantët palestinez, ndërkaq që në rripin e Gazës, ushtria izraelite përmes ulmeve ajrore ka pasur për cak militantët palestinez. Luftimet izraelito-palestineze të ditëve të fundit kanë rezultuar me dhjetra të vrarë, të plagosur dhe të lënduar nga të dy apalet. Komentet të llojit Palestina e lirë, Zoti shkatërroft zullumqarët, mallkuar qoftë Netanyahu, terrori izraelit, Izraeli shtet terrorist, Jerusalemi i takon shtetit palestinez dhe do të jetë kryeqyteti i tyre, kanë shprehur mbështetjen e disa komentuesve për palestinezët. Ndërkësh disa komentues të tjerë kanë shprehur mbështetjen për Izraelin përmes komenteve sikurse rroftë samalet Izraeli, respekt për policinë e popullit të Izraelit. Hamas është një grup përçarës që nxit luftën civile, mos harroni se Palestina është kundër Kosovës e të tjera. Por janë shënuar edhe komente të panshme, sikurse ju ka quar Zoti pesh në dalin e këtë luftë, ose o shqiptari keni ndresh ju punët e juaja, vetëm Palestina ju ka mbetur mangut. Por çfarë shkakton gjithë këtë vëmendje në Kosovë ndaj konfliktit izraelito-palestinez? Nehat Islami, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, si dhe ish korrespondent nga Kosova në lindjen e mesme, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që reagimet e komentuesve në rrjetet sociale lidhur me këtë konflikt janë normale. Sipas tij, fillimisht gjenerata të tëra të qytetarëve të Kosovës e kanë përcjellë në vazhdimësi çështjen palestineze. Jo rrallë, sipas tij shqiptarët e Kosovës, me të drejtë ose pa të e kanë krahasuar çështjen e pazgjidhur të tyre në kuadër të ish Jugosllavisë me çështjen e pazgjidhur të palestinezëve, por situata e tanishme në konfliktin izraelito-palestinez është ndryshe.
Tani është një problem i natyrës humanitare, natyrës që njëri nuk e një vetëm një kushet të vdekur një të dy anët. Kjo është e natyrshme sepse çdo konflikt i përgjithshëm krijon emocione, as më parë të ne që e kemi përjetuar vetë gjatë kohës së sundimit sërb dhe gjatë viteve të 90-të. Do më thonë ekziston një megjithatë një solidaritet që kjo çështje që kërën zakdelet e përfondoj edhe të gjithë politikisht kjo problem i Siria është vërtet shumë i vështirë.
Përveç reagimeve përmes komenteve në rrjetet sociale lidhur me konfliktin izraelito-palestinez, ka reaguar edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Tiu i Kosovës në Internava, përmes një shkrimi në Facebook më 11 maj, ka thënë që ka përsjellur me shqetësim eskalimin e situatës në Jerusalem, që filloi me dëbimin e dhunshëm të palestinezëve nga shtëpitë e tyre në Sheikh Jarrah, për të vazhduar me atakimin dhe përdhosjen e institucioneve të xhamisë së Shenjt Al-Aqsa. Shpreh brengëntime të thellë dhe të besimtarëve musliman për dhunën e ushtruar ndaj banorëve palestinezë në Jerusalem dhe në territoret palestineze, ka shkruar Ternava. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë religjionit, thot për Radio Evropa e Lirë se në mediet sociale ka pasur reagime, siç e quan ai, të pakri për ose kundër njerëz apo palës tjetër në konflikt, nga njerëz që potencialisht nuk kanë informacion edhe njohuri për zonën e konfliktit, e cila sipas tij në esencë është çështje gjeostrategjike. Çështjet e tilla, thot ai, sjellin mjaft dëme.
Dëmet pariparueshme që mund bëhen janë reagimet jo vetëm nëpër portale, por edhe reagimet edhe në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Kryeministri deklarimin pro palestinezëve përkatësisht vullnetin mbrojtje të palestinezëve pa pas informacione apo mund të ketë informacione, por Kosova është aq e vogël, aq me potenciale modeste në gjitha aspektet sa nuk e ka luksin as niveli qeveritar që të prononcohet për ose kundër.
Megjithse Izraeli ka njohur pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që autoritetet palestineze nuk e kanë bërë këtë, komentet në rrjetet sociale në favor të palestinezëve sipas në atë islamit janë në reflektim i lirisë së shprehjes nga ana e qytetarëve.
Pasliria e mendimit që prandaj nuk shoku gjë të keqe aty, jesë dikush me ndonë kështu se tjeti me ndonë ashtu. Vjet vetëm një gjatë që populli shqiptar në përgjithësi ku dhe qoftë është gëzu shumë me rastin e njohjes me të Kosovës dhe Izraeli dhe logaritet të kjo njohje do të sjellë suksese edhe ekonomike por edhe politike. Ndërsa sa i përket Palestinës është çështja e sentimentit që ka mbet, por jo e ndonjë interesi të ndërtjellë.
Sociologu Ismail Hasani vlerëson që reagimet e komentuesve në rrjetet sociale nuk duhet neglizhuar dhe praktikat kanë treguar se ato mund të çojnë drejt ndarjeve në shoqëri, por edhe të jenë stimuluese për individ të caktuar, pikpamjet e të cilëve kanë sfond fetar që ti bashkangjiten konflikteve të huaja. Pas gjithë këtyre reagimeve, sipas tij është i domosdoshëm një reagim i matur i qeverisë së Kosovës për të shprehur qëndrimin institucional lidhur me përplasjet e fundit të izraelito-palestineze.
Reagimi institucional mbase do të ndikonte në zbutin e këtyre përplasjeve që qojnë ka krijimi taborëve të kundërta, e që ma vonë në ekziston reziku edhe i fillimit të këtyre kundërshtive që kam drojen që do të përsëritet Siria e ditë.
Hasani shtoi se në konfliktin brenda Sirisë kanë marrë pjesë një numër i caktuar i qytetarëve të Kosovës. Lidhur me përplasjet e dhunshme të fundit izraelito-palestineze, qeveria e Kosovës deri më tash nuk ka reaguar për të shprehur çfarë do qëndrimi. Liderë të ndryshëm të botës u kanë bërë thirrje palëve për t'i dhënë fund dhunës në Jerusalem. Së fundmi, përleshjet ndërmjet forcave izraelite dhe palestineze nisën mbrëmje në 7 majit. Mbi 220 persona, shumica palestinez, u lënduan pasi që policia izraelite hyri në xhamin Al-Aqsa pasi i thanë se palestinezët kishin hedhur në drejtim të tyre gurë dhe fishek zjarr. Izraeli konsideron gjithë Jerusalemin si territor të vetin dhe si kryeqytet të pandashëm, derisa palestinezët kërkojnë që pjesa lindore të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se ju besojnë pak shërbimeve elektronike dhe më shumë drejtohen personalisht sporteleve të institucioneve, si të pushtetit vendor, ashtu edhe të ati komunal. Të dhënat e ulumtimit që ka realizuar organizata jo qeveritare Aktis tregojnë se në portalin kombëtar janë regjistruar vetëm 1.5% e popullatës, që është një shifër e vogël, pas një periudhe gati një vjet e gjysmë të vendosjes së saj në funksion. Nga Shkupi raporton Zërieta Heroja Hjaga.
Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore thonë se digitalizimi i shërbimeve mbetet në kryet e listës së prioriteteve, edhe atë për dy arsye: për të shmangur pritjet para sporteleve si mas mbrojtëse ndaj koronavirusit të ri, por njëherësh dhe për të marrë shërbime më efikase dhe në kohë qytetarët. Por organizatat joqeveritare thonë se mos informimi i duhur qytetarëve, si dhe mungesa e besimit ndaj institucioneve, ka bërë që pjesa më e madhe qytetarëve të Maqedonisë së Veriut shumë më shumë të preferojnë që çdo shërbim të realizojnë duke shkuar personalisht në sportelet e institucioneve, sesa të aplikojnë për marrjen e shërbimeve online. Në bazë të ulumtimit që ka realizuar organizata joqeveritare Aktis, vetëm 1.5% e popullatës së Maqedonisë së Veriut shfrytëzon mundësinë për sigurimin e shërbimeve të caktuara përmes platformës elektronike uslugi.gov.mk. Blankica Cvetkovska nga organizata joqeveritare Aktis për Radio Evropa e Lirë thotë se pushteti vendor nuk ofron mjaftueshëm shërbime elektronike, me atë që qytetarët të mund të shërbejnë në kohë dhe të shmangin radhat e gjata në sportele. Janë shumë të pakta shërbimet elektronike të cilat i ofron pushteti vendor. Në bazë të dhënave që i kemi marrë, si shërbimet e plota elektronike ofrohet vetëm pagesa e tatimit të pronës, si dhe të dhëna që kanë të bëjë me parcelat katastrale. Vetëm 0.89% e klikimeve që ofron portali komunal mund të realizohen si shërbime elektronike, pa pasur nevojë që qytetarët të paraqiten në sportelet e institucioneve të pushtetit vendor, thot Svetkovska, duke shtuar se nga 789 shërbime të disponueshme, vetëm 151 mund të fitohen në mënyrë elektronike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata joqeveritare Demokraci Lab për Radio Evropa e Lirë thot se duhet investuar më shumë në edukimin e qytetarëve që të shfrytëzojnë shërbimet elektronike, por njëherësh institucionet e pushtetit vendor dhe ati qendror duhet të investojnë në ekipimin e kuadrit profesional që të mund të ofrojnë shërbime cilësore.
Si janë pozitive është efikasiteti edhe në kohë, por edhe në dënjën e shërbimeve ku zvoglohet mundësia për korrupsion ose për për korrupsion në marrjen e shërbimit. Ndërsa anët negative janë sepse një pjesë e popullatës, sidomos ato të cilët nuk kanë njohuri në përdorimin e teknologjisë, mund të privohen nga shfrytëzimi i këtij shërbimi. Prandaj shërbimi elektronik duhet të jetë i thjeshtë dhe siç quhet user friendly ose miqësor për përdoruesin. Dhe gjithashtu ajo duhet të ndiqet me një kampanjë të fuqishme për shfrytëzimin e tyre.
Thot Selimi. Ndryshe dhe në raportin e fundit të progresit, Komisioni Evropian udhëzon për nevojën e një angazhimi më të madh të gjitha institucioneve të shtetit në favor të shfrytëzimit të tërësishëm të portalit të shërbimeve elektronike. Njëherësh në raportin e progresit të Komisionit Evropian theksohet se edhe kriza e shkaktuar nga pandemia ka dëshmuar për rëndësinë e digitalizimit të administratës publike, si dhe përforcimin e sigurimit të shërbimeve online për qytetarët dhe biznesin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Samiti bërë do Brioni që do të mbahet më 17 maj në Sloveni do duhet të nxjerrë një deklaratë, me cilën do t'i dërgojë mesazh Bashkimit Evropian se shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të antarësohen bashkërisht në BE, ta të premtë në Beograd presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Pahor tha se kjo është ideja më e përshtatshme për paqen dhe stabilitetin në rajon. Vučić tha se Serbia nuk ka asgjë kundër antarësimit bashkë në BE. Sigurisht gjithmonë do të matet se kush çfarë ka bërë dhe kush nuk ka bërë, por ne gjithashtu jemi në favor të një qasje më të rëndësishme gjeopolitike dhe i të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Nuk ka marrëdhënie ideale, por ne jemi në rrugën më të mirë për Serbinë dhe kjo është rruga për në BE, tha Vučić. Ai shtoi se Serbia është për dialog me Kosovën në ndërmjetësimin e BE-s. Ne besojmë se asnjë konflikt i ngrirë nuk është i mirë. Ne duhet t'u lëmë problemet, nuk duhet t'u lëmë problemet brezave të ardhshëm, por duhet të arrijmë një zgjidhje kompromisi. Mirë po sigurisht janë gjithmonë të nevojshëm dy për të luajtur tango, tha Vučić. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë pritet të vazhdojnë në qershor. Së paku 12 vet u vran nga një shpërthim në xhami në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Sulmi ndodhi në ditën e dytë të armpushimit të deklaruar nga qeveria afgane dhe militantët taliban me rastin e festës së Bajramit. Zëdhënësi i policisë në Kabul tha se sulmi ndodhi gjatë faljes së xhumas në një xhami të qarkut Shakar Dara. Sipas tij 15 vet të tjerë u plagosën, ndërsa imami i xhamisë Naiman është në mesin e të vrarëve. Përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Zëdhënësi i talibanëve Zabitullah Mujahid se grupi i tij nuk shëndron pas sulmit. Përkundër armpushimit të shpallur treditor, disa sulme me bomba ndodhen edhe te njëjtën në Afganistan, duke lënë së paku 11 njerëz të vrarë. Në fillim të këtij muaji, Shtetet e Bashkuara kanë nisur të tërheqin trupat e veta nga Afganistani pas 20 vjetësh luftë. Kufizimet lokale dhe ato rajonale për luftuar variantin indian të koronavirusit nuk mund të përjashtohen, ka thënë qeveria britanike teksa ka shprehur shqetësim për shpejtësinë e përhapjes së këtij varianti në Mbretërinë e Bashkuar. Aty është thënë se kufizimet ekonomike dhe sociale mund të rikthehen në disa pjesë të këtij shteti nëse është e nevojshme. Masat mund të përfshijnë për shpejtimin e marrjes së dozës së dytë të vaksinës për disa njerëz që jetojnë në zonat më të prekura. Sistemi publik shëndetësor ka regjistruar 1313 raste të variantit indian në Mbretërinë e Bashkuar. Të dhënat e publikuara të njëjtën janë dyfish më të larta se sa ato që janë raportuar më 5 maj. Sistemi publik shëndetësor ka thënë se vaksinat kanë ruajtur jetet e mbi 11.000 personave dhe kanë parandaluar sëmurjen e rënd të mbi 33.000 të tjerëve. Ndërkohë që qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar masat për vendosje të maskës për personat e vaksinuar plotësisht kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi, duke u amundësuar heqjen e maskës në ambiente të mbyllura si dhe mos mbajtjen e distancës fizike në shumicën e vendeve. Udhëzimet e përditësuara nga ky institucion më 13 maj janë bërë në kohën kur gati gjysma e popullsisë amerikane ka pranuar të paktën një dozë të vaksinës. Në udhëzimet e reja, ende bëhet thirrje për vendosje të maskave në autobus, aeroplan, trena, aeroporte, spitale, burgje dhe strehimore. Njoftimi i ri është bazuar në uljen e numrit të infektuarve dhe rritjen e shkallës së vaksinimit të së rinjve. Presidenti amerikan Joe Biden ka mirëpritur këtë lajm duke shpallur fitore të madhe në betejën kundër virusit, i cili ka infektuar më shumë se 32 milion persona në Shtetet e Bashkuara dhe ka lënë të vdekur më shumë se gjysmë milioni. Mendoj se është arritje e madhe, ditë e mrekullueshme, ka thënë Biden duke folur nga shtëpia e bardhë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kërkuar që Azerbajxhani të largojë menjëherë trupat që ka në zonat kufitare me Armeninë. Forcat armatosura të Azerbajxhanit kanë pushtuar territorin armen. Ato duhet të largohen menjëherë. Unë i them edhe një herë popullit armen se Franca solidarizohet me ju, ka shkruar ai në një postim në Facebook në gjuhën armene. Forcat e Azerbajxhanit është raportuar të kenë deportuar disa kilometra në provincën Suinuk të Armenisë. Azerbajxhani ka insistuar se trupat nuk kanë kaluar në territorin armen dhe vetëm janë pozicionuar në anën azerbajxhanase, ku nuk ka pasur çasje në muajt e dimrit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.